tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Istorijska pozornica očuvanja autentičnog nacionalnog identiteta u sudaru sa različitim svetovima upravo je potvrđena u Paštrovićima, u kojima se u kontinuitetu neguju kulturološke različitosti u odnosu na susede. Paštrovići, veoma osoben primorski kraj, od sredine 15. veka bili su deo Mletačke republike, zatim Napoleonove Francuske, kratko čak i Rusije i Crne Gore, a do nastanka kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, Austrije i Austrougarske monarhije, sve vreme u neposrednoj blizini Velikog Osmanskog carstva i stare Crne Gore. U tim specifičnim istorijskim i političkim okolnostima Paštrovići su bili izloženi različitim evropskim ideološkim, društvenim, verskim i kulturnim uticajima koji su ostavili traga svaki u određenoj meri, ali se nisu kroz istoriju odricali svog nacionalnog i drugih identiteta. Iz recenzije akademika Branislava Mitrovića, monografije Kulturna istorija Paštrovića, izdavač Hera Edu Beograd. Poštovani slušalci, sa nama u studiju je arheolog magistar Dušan Medin, jedan od autora ove monografije, ujedno i jedan od urednika knjige. Gospodine Medin, vi ste u Riznici prvi put i dobro nam došli.
Najljepša vam hvala na ljubaznom pozivu, meni je zaista čast i zadovoljstvo da danas budem ovdje na ovoj lijepoj adresi i da sa vama govorim o nekim primorskim temama.
Pa jesu teme lepe, tek će slušalci čuti koliko su lepe. Završili ste Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za arheologiju, magistrirali u Beogradu i Lyonu, Francuska, trenutno ste na doktorskim studijama. Vi ste mlad čovek, 30 i koja, a uradili ste, boga mi, ko da duplo više godine imate.
Hvala, hvala.
Šta trenutno radite?
Da, trenutno sam na doktorskim studijama, trenutno sam i u uredništvu nekih knjiga, jer i uređivanje monografskih i, da kažem, drugih naučnih i stručnih publikacija moja velika pasija i profesionalna i lična, tako da sprema se jedan zbornik radova sa konferencije koju smo baš nedavno organizovali u mom rodnom Petrovcu na moru o kulturnom nasljeđu i kulturnim i kreativnim industrijama, a u okviru jedne moje male nevladine organizacije Društvo za kulturni razvoj Bauo iz Petrovca. Bauo je inače škrinja, kofer, sanduk koje sve naše stare primorske kuće imaju, pa tako i naša, kojima su čak i ženama prćije, odnosno njena jeli ovaj lična garderoba donošene kad bi se udale, a bili su i kao koferi prilikom transporta čak sa druge strane okeana, jer su Paštrovići emigrirali po svijetu. No, više ćemo mi o Paštrovićima u nastavku.
Vi ste bili direktor muzeja u Kotoru.
Da, bio sam.
Zašto više niste?
Bio sam kratko, pa to su vam političke igre, dnevna politika, ali ono što je važno jeste da ostajem u kulturi i da sam u njoj bio i da ću biti i u Budvanskom muzeju radio, kratko i u opštini Budva, a trenutno imam zadovoljstvo da predajem studentima kao saradnik u nastavi na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, gdje zapravo predajem oblasti baš iz kulturne baštine, onog što je moja negdje osnovna i vokacija i poziv.
Vi se bavite i čistom arheologijom, istraživanjima, pišete puno, no trebalo bi nam, ne pravimo dokumentarac o vama, nego ćemo sada pričati o kulturnoj istoriji Paštrovića, gde ste vi jedan od autora, je ova izvanredna monografija, Hera Edu iz Beograda izdavač, autori su Nikola Samardžić, Mila Medigović-Stefanović, vi, Dušan Medin, Zlata Marijanović, vi ste sa gospođom urednicom Hera Edu, takođe urednik ove izuzetne knjige. Pa bih možda za početak u prvom segmentu da kažemo nešto o samoj strukturi knjige i kako je koncipirana. Izvolite, uzmite primjerak.
Tako je, sve ste lijepo rekli, još jedno vam hvala na tome i zaista je ovo čast da o našoj monografiji koju onako, da kažem, smo s velikom ljubavlju napravili i napisali i uredili i sve ono što ide poslije, publikovali, promovisali i predstavljali, zapravo da danas i na talasima vašega radija o tome nešto više kažemo. Pomenut ćemo naravno kao nekoga koji je zapravo inicijatorka nastanka ove knjige i njene je ideja bila, moramo to uvijek istaći, gospođe Zorice Stablović-Bulajić iz pomenute izdavačke kuće Hera Edu iz Beograda, koja je nekim i svojim privatnim vezama dolje ima paštrovskih linija, da tako kažem, po njenom suprugu, konkretno iz sela Reževića, blizu Petrovca na moru, to je srce Paštrovića, koja je zapravo, pošto smo se upoznali i ovako pomalo sarađivali na nekim drugim lijepim naučnim i kulturnim projektima u Beogradu, zapravo javila ju se ideja da probamo da napravimo, okupimo tim autora i napišemo ovu monografiju. Naravno, kao prvi, da kažem tako, dio tih kulturnih historija koje je ona u okviru svoje izdavačke kuće objavljivala, jeste kulturna istorija Beograda iz 18. vijeka i to je zapravo jedno kapitalno izdanje koje naravno moglo samo da nam bude jedan sjajan uzor i prilikom pisanja ove knjige. I već ste pomenuli, knjiga ima 4 autora, ali zapravo ima 6 poglavlja u svojoj osnovnoj strukturi i neke prateće sadržaje, kako to obično jeli naučne monografije imaju, mada ova, rekao bih, da ima jedan onako ton koji je malo orijentisan i ka široj javnosti, ne samo striktni naučni vokabular.
Jeste. Lako i lepo se čita.
Može se čitati, što kažete, lako, jer je prosto to prilagođenost forme koja ide i šire, a ne samo uže, da bi odbila čitaoca, već naprotiv da ga privuče, pa i od svojih korica do bogato ilustrovanog sadržaja, sve do samog teksta. Evo, pomenut ćemo ukratko i strukturu knjige. Profesor dr. Nikola Samardžić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu otvara ovu knjigu jednim istorijskim tekstom, poprilično sadržajnim od najranijih paštrovskih vremena, naravno s fokusom na srednji vijek i na moderno doba, pa sve do druge polovine 20. odnosno početka 21. vijeka, sagledavajući na taj način sve one najznačajnije istorijske segmente ove primorske komune. U nastavku knjige, drugim poglavljem, dr. Mila Medigović-Stefanović, kulturni historiograf, ona tako voli da se predstavi, osnovna je vokacija književnost, istorija književnosti, naročito usmene književnosti kojom se podosta bavila, zapravo piše o Paštrovićima u tragovima mediteranskog identiteta, dajući kroz više malih cjelina sliku o geografskom podneblju, sliku o nekim osnovnim historijskim odlikama, potom se fokusira na neke onako kulturno-istorijske teme, opisujući događaje, mentalitet i tome slično, čak i neke istaknute pojedince. Moja malenkost imala je priliku da piše o temi koja mi je naravno bliska, jer i profesionalno se bavim istraživanjem paštrovskog nasljeđa, a baš za doktorat mi je tema i paštrovska arheološka baština, tako da u tom kontekstu pisao sam o jednom segmentu te materijalne i pomalo nematerijalne baštine, a to je sakralna baština, dakle ona vezana za religioznost crkve i manastire koji su dolje naročito brojni. U tom smislu je poglavlje naslovljeno kultura kontinuiteta, sakralna baština Paštrovića. Fokus je zaista od kasne preistorije pa sve do savremenoga doba gdje smo uspjeli mapirati te sakralne prakse. Dr. Medigović Stefanović ponovo ima svoje poglavlje, četvrto po redu, naslovljeno pismenost i književnost Paštrovića u svetom i profanom prostoru, počevši pisanje o prvom srpskom bukvaru koji je vezan za manastir Gradište i molitvoslov sa konca 16. vijeka, dakle 1597. štampanih u Veneciji, ali su ih monasi iz Gradišta pisali, pa preko sve one bogate zaista pisane istorije, jer je paštrovski prostor imao tu mogućnost da su mu mnogi pisani izvori sačuvani, oni se zovu obično paštrovske isprave, to se misli na pravne akte koji su vezani kako za privatni, tako i za život cijele zajednice. Naravno, ona potom piše i o važnom, veoma važnom, Stefanu Mitrovu Ljubiši, našem Paštroviću, rođenom u Budvi, koji je zaslužan i kao političar, i kao javni poslenik, i kao književnik, to sigurno i vaši slušaoci sve dobro znaju, a i u jednoj od vaših posljednjih emisija, dr. Mirjana Blagojević, naša stalna saradnica i našega udruženja Zavičajnog u Beogradu i dolje u Paštrovskoj matici, je baš lijepo i nadahnuto govorila o Ljubiši. Posljednje dvije cjeline knjige su rad dr. Zlate Marijanović, koja se bavi primarno etnomuzikologijom.
I vi ste tu imali tekst isto.
Tako je, posljednji je zajednički. Ona se bavi etnomuzikologijom, istražuje gotovo 30 godina primorski kraj i na njemu je i magistrirala i doktorirala. To kad kažem primorski, mislim na Boku, Grbalj, Paštroviće, Budvu, Spič, koji se nalazi između Paštrovića i Bara. Zajednička je posljednja cjelina, iako prije svega i u najvećem dijelu ipak je za to zaslužna dr. Zlata Marijanović, koji se zove Osobenosti i estetika paštrovske tradicije, gdje smo pisali o elementima nematerijalnog nasljeđa, fokus na svadbi kao jednom veoma osobenom, da tako kažem, obredu paštrovskom i običaju, naravno, a onda potom nešto smo napisali i o tradicionalnim nošnjama, koje su naravno dio kolektivnog nasljeđa.
Radio Beograda 2, emisija Riznica, Kulturna istorija Paštrovića, naša tema, tako je naslovljena izvanredna monografija, izdavač Hera Edu Beograd. Sa nama u studiju je jedan od autora ove monografije i jedan od urednika knjige, arheolog, magistar Dušan Medin. Uskoro će biti i doktor Dušan Medin. Gospodine Medin, sada u ovom drugom segmentu da kažemo ko su Paštrovići, koliko ih ima, ko su poznati Paštrovići i geografski da odredimo paštrovski prostor.
Možemo reći da su Paštrovići svakako vezani za prošlost, jer su kao jedna naročita društvena grupa, oni prisutni i u pisanim izvorima, svakako i u živućoj stvarnosti, još od najmanje 14. vijeka, kada ih ima u zapisima, pa sve naravno do danas. Oni su, Paštrovići, u isto vrijeme, možemo tako reći, i etnonim, naziv jedne lokalne zajednice. Znamo dobro da u Crnoj Gori su mnoga područja i dalje nekako vezana za ta svoja tradicionalna grupisanja, da kažemo plemenska i tome slično. S jedne strane, dakle, etnonim, naziv za ljude, a sa druge strane naziv za jednu regiju koja je danas smještena na centralnom dijelu Crnogorskog primorja, dozvolite da kažem možda i na najljepšem dijelu, naravno pored Boke Kotorske, a to je prostor od blizu Budve preko Miločera, Pržna, Kamenova, Svetog Stefana, onda Skoči djevojke, jednog zanimljivog prostora vezanog za jednu legendu Stefana Mitrova Ljubiše, onda Reževića, Perazića dola, Petrovca na moru, jedne male uvale koja se zove Lučice i konačno Buljarice kao najjužnije, odnosno najjugoistočnije tačke Paštrovskog kraja, gdje se završava Paštrovski prostor jednim prevojem nazvanom Kufin zbog te viševjekovne granice kako istočnih, tako i zapadnih zemalja i Mletačke, posle Austrije, Austro-Ugarske, a s druge strane Turske i Crne Gore. Pomenimo neke od ovako istaknutijih Paštrovića koji su i dan danas poznati. Jedan od njih je ovaj iz početka priče, čiji ste tekst pročitali, cijenjeni akademik Branislav Mitrović, vezan za Paštrovića svojim porijeklom i porodicom, i u blizini Svetog Stefana u mjestu Podličak nalazi se i dan danas njegova kuća. Drugi je još jedan naš recenzent, također Paštrović, maestro Bojan Suđić, čuveni i uvaženi profesor i dirigent i, eto, mogu da pomenem i rođak naše porodice po ženskoj liniji i naravno veoma ovako radoviđen kako i u Petrovcu, tako rekao bih i na mnogim dijelovima ovoga svijeta, jer je on zapravo veoma vrlo prisutan svojim postom muzičkim širokih razmjera. Treći recenzent ove knjige, evo sad će sve biti da su to Paštrovići, ali zaista su to ljudi koji su profesionalci u svojim oblastima, zato su i pozvani da budu nam recenzenti, jeste dr. Miroslav Luketić, vremešni Paštrović, istraživač, istoričar, publicista, doktor historijskih nauka i književnik, koji je rođen u Budvi, ali zapravo vezan za Sveti Stefan i dalje aktivan i vitalan u svojoj 95. godini. Posljednji četvrti recenzent nije Paštrović, ali je svakako dao značajan doprinos podršci da se ova knjiga objavi, profesor dr. Bojan Žikić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A kada govorimo o konceptu ove knjige i o njenom sadržaju koji smo prethodno predstavili, dodao bih samo još jedno ime naročito važno u procesu nastanka svake knjige, naše posebno jer je veoma likovno bogata. A to je i dizajnerka, grafička dizajnerka i likovna urednica knjige, gospođa Jasmina Živković-Pavlović, koja je sa nama i sa mnom lično i u mnogim našim izdanjima prisutna, pa ove godine će biti ravno decenija koliko sarađujemo na objavi najrazličitih paštrovskih izdanja koje onda ona vizuelno uobliči.
Koliko Paštrovića ima na primorju i uopšte po nekom vašem popisu koliko vas je?
takvi popisi nisu baš jednostavni da se naprave, jer vi u zvaničnim popisivanjima nemate sada baš ponuđenu kategoriju, niti se ljudi tako primarno izjašnjavaju, iako naravno oni svi znaju ko su, međutim, jeli, popisi su više za ove etničke kategorije. Za Paštroviće možemo reći da i sigurno ima nekoliko hiljada, ponavljam, tačan broj nemam, ali znajući da na teritoriji opštine Budva živi otprilike ukupno stanovnika, recimo oko 20.000, Paštrovići nisu tu baš većina, mnogo je ljudi iz drugih krajeva koji su tu došli, mnogo je iz drugih cjelina, Grbaljske, Brajičke, Poborske, Majinske ili Stari grad Budva, ali sigurno da je nekoliko hiljada nas dolje prisutno u matici, u svom zavičaju. Naravno i u Beogradu je velika, da kažem tako, zajednica Paštrovića, okupljena je oko udruženja Drobni pjesak Paštrovskog i udruženja njihovih prijatelja. Radujem se da ćete nam i vi postati članica kao veliki prijatelj Paštrovića. Ovdje je nekoliko stotina Paštrovića po evidencijama koje smo imali, možda i blizu 500. A u svim drugim dijelovima svijeta, tu mislim i na Sjevernu Ameriku, i na Južnu Ameriku, i na Australiju, i na druge krajeve, čak i u Londonu ima jedan naš istaknuti Paštrović, Dejan Suđić, koji je, da kažem, u domenu vizuelnih umjetnosti i arhitekture se naročito istakao. Rođak je, jeli, razumljivo, maestra Bojana Suđića, tako da nas ima na mnogo strana, ali te tačne brojke onako nije jednostavno utvrditi, jer, znate, Paštrovke su i one žene koje se možda udaju za nekoga ko to nije, ali zadrže svoj identitet, iako djecu njeguju u tom ambijentu, a takvih znam mnogo i u takvom osjećanju, onda je sasvim razumljivo da to bude svako ko želi. A znate kako je jedan naš dragi član i prijatelj, akademik Radomir Ivanović, profesor jugoslovenske književnosti, koji za sebe kaže da je prirođeni Paštrović, on je podijelio Paštroviće u tri kategorije. Rođeni, to bi bili ovi koji to jesmo po rođenju i po prezimenu, jeli, prirođeni, gdje on sebe svrstava i sve koje vole paštrovski prostor, i kaže treća kategorija odrođeni, ali tu nema nikoga.
A kako su Paštrovići dobili ime?
Paštrovići su sa tog, jeli, etimološkog stanovišta poprilično interesantni istraživačima, i nekoliko je tih, da tako kažem, objašnjenja njihovog značenja i porijekla riječi. Jedni je vezuju, jeli, za latinsku riječ pastor, odnosno pastir, neko ko je bavio se stočarstvom, jer to je evidentno u tom kraju. S druge strane, postoje tumačenja da je naziv cijele zajednice i cijelog prostora, jer ponavljam, Paštrovići su ime kako za ljude koji tu obitavaju, tako i za prostor na kojem se živi. Dakle, da je naziv došao i od porodice koja se tako prezivala Paštrović, koja je registrovana 14. i 15. vijeku u tom kraju, ali je danas više nema Paštrovića, ljudi koji se tako prezivaju. Danas ima u nekim drugim krajevima, ima ih ovdje u blizini Beograda i neke imam zadovoljstvo da lično poznajem. Ima ih, čini mi se, i po Hrvatskoj i na drugim dijelovima zemaljskog, jeli, globusa, ali ih nema dolje više kod nas. Tako da to bi bila neka od objašnjenja otkud taj naziv. Međutim, on se zadržao i on je ovako veoma karakterističan i imam utisak da mnogi su za njega čuli i znaju gdje da ga smjeste.
Kulturnu istoriju, istorijske tragove Paštrovića možemo da pratimo od praistorije pa sve do novog veka. Možda da damo jedan kratak pregled.
Pa kao i cijeli mediteranski basen, tako i Paštrovići kao dio i Mediterana i Balkana i Europe, ako hoćete, i ovog jugoistočnog dijela Europe, današnjim rečnikom rečeno, zapravo taj prostor se naseljava od najranijih vremena. Mi doduše baš nemamo traga sada o najdubljoj praistoriji na prostoru Paštrovića, makar još uvijek nije arheološki potvrđena, ali jesu potvrđene epohe mlađe praistorije, naročito bronzano i gvozdeno doba, koji su dokumentovani kroz tragove tumula, dakle velikih, sad je ovo arheološka tema, kroz velikih kamenih struktura koji su na neki način bili landmark, odnosno označivači prostora, jer su podizani za istaknute pojedince i možda i pojedinke toga doba, pričamo koji hiljadi godina stare ere, i na taj način, bivajući njihovi grobovi, oni su do dan danas ostali u svojim kamenim konstrukcijama, jer zemlja je, ako ju je i bilo, možda sprata, uslijed vjetra, erozije i kiše i tako dalje, a ostale su kamene strukture. Neki od tih tumula su nažalost devastirani, što je eto prosto jedna negativna praksa sve prisutna i dugo već postoji, da se uništava nasljeđe. Međutim, neki od njih su još uvijek tu, neistraženi i čekaju neka bolja vremena da se oni arheološkim metodama istraže. Također možemo reći da je na osnovu onoga što se zna za cijelu istočnu Jadransku obalu, odnosno za prostor Crnogorskog primorja, karakteristično, a to je da su tu tragovi u mnogim mjestima otkriveni grčkih kultura, helenističkih kultura koje su dolazile sa juga poluostrva, šireći se i kolonizujući istočnu Jadransku obalu. Također, rimska epoha, rimsko carstvo, dolje su ostavili traga i to u Paštrovićima na nekoliko mjesta. Najčuvenija je antička i kasnoantička vila Rustika, dakle jedna seoska, ruralna vila, hacijenda zapravo, kasnije sa namjenom i mlina za preradu masline i možda nekog poljoprivrednog gazdinstva, smještena u srcu Petrovca, koji se nekada zvao kastelastva, odnosno lastva u dubljoj prošlosti. Imaju buljarici jedne vile antičke, odnosno kasnoantičke, ona doduše nije istražena za razliku od ove prve, koja je poznata po svojim reprezentativnim mozaicima u vinovoj lozi, u motivima geometrijskih formi i u motivu koji je najčuveniji iz Petrovca, a to je jedna motiv ribe koja ima jednu glavu, ali svoja tri tijela koja se iz nje simetrično šire i koji je nažalost otuđen i zvanično nije poznato zapravo gdje se danas nalazi, a otkriven je ne tako davno, tokom 20. vijeka, to je skoro prošlo sa historijskog aspekta. Dalje možemo reći da u periodu srednjega vijeka i naravno vizantijske vlasti, slovenskih država i tako dalje, imamo brojne tragove, ali naravno veoma je važan bio period Nemanjićke uprave koji su gotovo 200 godina bili prisutni u Paštrovićima, u čijem periodu su podizane i neke od crkava i manastira.
I tome ćemo
Balšići i Crnojevići su tu ostavili traga. Ja ću samo ukratko ipak pomenuti period koji je gotovo 350 godina zauzela Mletačka republika, Prevedra republika Svetog Marka Serenisima, koja je bila dolje prisutna od 1423. u prostoru Svetog Stefana i šire, a u prostoru Petrovca, odnosno Kastelastve, od 1442. pa sve do njenog pada 797. Potom dolazi i Austrija i kratko Francuska, tu je bila i ruska uprava, pa Austro-Ugarska, sve do Prvog svjetskog rata, a ovaj dio nakon toga kraljevine, kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, Jugoslavije, SCG, Crne Gore, do danas svi bolje pamtimo i dobro znamo.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je arheolog magistar Dušan Medin, jedan od autora monografije Kulturna istorija Paštrovića, kao i urednik ove knjige. Gospodine Medin, evo dođo smo mi do trećeg segmenta Kulturna istorija Paštrovića. I sada ja predlažem da govorimo o sakralnoj baštini Paštrovića ili, kako bi vi to rekli, kulturi kontinuiteta, o crkvenoj istoriji, o Svetoj Gori Paštrovskoj, negdašnjem stanju, da vidimo šta je sada.
Za Paštroviće se zaista može reći da predstavljaju jednu posebnu tačku u smislu sakralne istorije i uopšte kulturne istorije vezane za crkve i manastire na ovom dijelu svijeta, jer je taj prostor naročito bogat tragovima. Nešto je bilo i u antičkom dobu, definitivno, možda i u ovim vilama koje smo pomenuli se mogu naći neki rani tragovi hrišćanstva vezanih kako za vinovu lozu, ribe i druge motive, o čemu su neki od uvaženih naših prethodnika autora nešto tako u tom tragu zapisivali, ali ono po čemu su zaista veoma specifični, to je ta brojnost, raznovrsnost, pa i ljepota, dozvolite, onoga što je nasljeđe srednjeg i novog vijeka, a to je ono što bi bila hrišćanska tradicija u punom smislu riječi, i to naročito istočno hrišćanska, odnosno pravoslavna. Paštrovići su bogati svojim crkvama i manastirima. Manastira je 4 drevnih, starih manastira koji su poznati jeli, još od srednjega vijeka, bilo kao crkve, bilo kao i tada manastirska zdanja, mada naročito su se tokom onoga što bi se zvalo rano moderno doba, odnosno novi vijek, mnogi manastiri kao takvi etablirali. Osim ta 4 manastira koji se zovu, idemo od zapada ka istoku, manastir Duljevo, iznad Kamenova i Svetog Stefana, potom manastir Praskvica u neposrednoj blizini Svetog Stefana, koja važi za duhovni centar toga kraja, onda manastir Reževići u istoimenom selu i manastir Gradište u Buljarici na jednom malom uzvišenju iznad plaže, kojem je jedna i od vaših nedavno realizovanih emisija posvećena s punim pravom, jer je taj manastir skoro i proslavio 9 vjekova po svojoj usmenoj tradiciji postojanja. Osim ta 4 manastira, mi u Paštrovićima danas imamo još 3 koji su, da tako kažem, novo uspostavljeni, odnosno za jedan se može reći da je imao i neko istorijsko srednjovjekovno porijeklo, međutim to još ostaje da se detaljnije istraži, a to je manastir Vojnić na samoj Paštrovskoj gori, jer znate, osim Jadranskog mora koje kupa našu rivijeru, mi na ovoj sjevernoj strani imamo planinu, i to naročito visoku, na kojoj su mnoge od ovih crkava i manastira koje sada pominjemo. Ipak iz strateških razloga je trebalo biti nekako dalje od onih glavnih komunikacija i potencijalnih neprijatelja, kako gusara i pirata s mora, tako i oni koji su tuda išli tim jeli, karavanskim putevima. Dakle, Vojnić manastir, jedan je od tih koji je visoko u planini. Drugi manastir također na tim kotama je manastir Rustovo, koji je to skoro postao, i danas je to ženski manastir. Još jedan od manastira, čini mi se da je on najmlađi po toj svojoj vremenu postanka manastira, jeste oko crkve Svetog Spiridona na samom vrhu Paštrovske gore, koji je, kažem, od skora i mnogo više od crkve, zapravo manastir, lokalitet se zove Ograđenica, dakle to Paštrovići dobro znaju i Primorci, sam vrh naše gore. Osim tih 7 pravoslavnih manastira, mi imamo danas, odnosno nekih možda 60-ak godina već, u srcu Paštrovića, u Petrovcu, i jedan rimokatolički samostan posvećen Svetom Vidu, koji se vezuje za čak neke i medine koji su u prošlosti bili i katolici, ali i druge, ne baš naročito brojne ljude u tom kraju, koji su podigli i tu crkvicu Svetoga Vida, oko koje su sestre Franjevke iz reda bezgrešnog začeća negdje nakon Drugog svjetskog rata formirale širi manastirski kompleks, odnosno samostan, i one se bave karitativnom djelatnošću, brigom o starim licima, tako da možemo reći da imamo 8 nekih manastirskih centara danas na jednom tako malom prostoru poput Paštrovskog, a Paštrovići su dio teritorije opštine Budva i oni zapravo na cijelom prostoru opštine Budva, osim Paštrovskih manastira, svega ih je još nekoliko manastira, odnosno takvih centara, evo pomenimo ih, prosto to je sve vrlo blisko i kulturno i istorijski i tradicionalno, a to su u Grblju manastir Podlastva, onda u Stanjevićima manastir Stanjevići, koji se baš tako i zove, i u Majnama u Budvi manastir Podmajne, odnosno Podostrog, tako da vidimo da s cijele teritorije opštine Budva najviše je tih zdanja u Paštrovićima, a na obroncima Paštrovske gore, u dijelu Paštrovića blizu mora, kao i na ostrvima koja su neposredno ispred Paštrovića, nalaze se brojne crkve, u nekoj evidenciji to je preko 60, sa crkvištima, odnosno koji bi se jeli, dodali na taj broj. Imamo jednu zanimljivu crkvicu ispred Petrovca, ona se zove Sveta Nedjelja, jer je na istoimenom ostrvu, malom, podignuta kamenitom, a legenda kaže da se baš u nedjelju ili u nedjelju, kako bi mi rekli, na tom ostrvu spasio jedan mornar i u znak zahvalnosti jeli za spasenje tu podigao crkvu. Sve te crkve u Paštrovićima, osim Svetoga Vida, su pravoslavne, mada u prošlosti, kada je u periodu Unije, dakle 17. vijeku, bilo pokušaja rimske kurije da se Paštrovići privole pređu na zapadnu službu, zapadni obred, jeli, bilo je pokušaja unijaćenja, nekih i uspješno, ali ima tragova da je bilo još i nekih rimokatoličkih tu crkvica, malobrojnih, uglavnom na prostoru Lastve, odnosno Kastelastve, to je današnji Petrovac, međutim to nije zaživjelo i situacija je dakle ovakva kako smo danas rekli. Kada govorimo o paštorskim crkvama i manastirima, naravno tu nam je veoma važan, kao i o mnogo čemu, o istoriji toga kraja, ali i uopšte primorja, Stefan Mitrovljubišća, rođen 1822. koji je pisao zapravo jedan veoma zanimljiv tekst o tom našem nasljeđu, naslovljen Opštestvo paštrovsko u okružju Kotorskom. Opština paštrovska u jeli Kotorskom okrugu. Pričamo o periodu kada je taj kraj bio pod austrougarskom vlašću, odnosno tada Austrijom samo, jeli od 867. to je onda austrougarska. Ljubišća je na Đurđevdan u Budvi u Srpsko-dalmatinskom magazinu objavio jedan zanimljiv tekst, Opštestvo paštrovsko u okružju Kotorskom, kako rekao smo, citat. Osam su parohija Istočne pravoslavne crkve, koje uopšte svi žitelji vjeroispovjedanijem prinadleže, a ni jedna zapadne. U njima četiri monastira ima, Praskvica, Gradište, Duljevo i Režević. Prva dva Svetog oca Nikolaja, Praskvica i Gradište, a druga dva Svetog prvomučenika Stefana, Duljevo i Režević. Praskvica i Režević primaju godišnju pomoć ili penziju od ruskoga dvora od 150 zlatnih cekina, koja je bila najpre od Jekaterine odobrena, a poslije od Pavla i Aleksandra umnožena na prošnje i trude bivših monaha, a naročito počivšeg arhimandrita Save Ljubiše. Ovi novce dolaze u Trstu preko konzula i manastir ih primaju preko svojih prokuratora ovdje u Trstu. Manastiri su paštrovski zaista primali tu pomoć. Oni su danas svi dio Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve i obnovljeni su u stradanjima koja su ih zadesila, a to je naročito bilo u Prvom svjetskom ratu, kada je mnogo toga razumljivo postradalo, ali još više u Drugom svjetskom ratu, kada su od italijanske vojske, čak manastir Gradište gotovo u potpunosti je bio spaljen, bilo je tu i drugih stradanja i nedaća. Onda veliki zemljotres 15. aprila 1979. godine ponovo je srušio sve ono što je u međuvremenu bilo obnavljano, tako da su velikim procesima konzervacije, restauracije, istraživanja arheoloških i tako dalje, do kojih je tada došlo i obnovljeni naši konaci manastirski, naravno uopšte jeli graditeljsko nasljeđe tog prostora. Evo možda da samo iskoristimo za kraj da pomenemo da na Svetom Stefanu, koji je zaista jedan biser, onako rekao bih kulturnog pejzaža, školski primjer kako se priroda spaja sa graditeljstvom, a nalazi se u samom središtu Paštrovića, dakle
on
između...
je kao nacrtan.
On je bukvalno kao nacrtan Božijom rukom, da. I ljudskim podrškom. Dakle, na njemu se na vrhu samom nalaze i crkvice koje dominiraju tim prostorom. One su naravno na neki način pod manastirom Praskvicom, koja je najbliža njima, i te crkvice, te dvije na vrhu Svetog Stefana, po kojim se jeli manastir zove, su zapravo ti pravi mali biseri crkve naše, nego to je tako široka tema da na njoj nekoliko doktorata odbranjeno, da je teško je u nekoliko minuta svesti, ali ajde da probamo da i to kažemo. Crkve dolje u Paštrovićima su zapravo neke, ne sve, bogate i varedno lijepim ikonostasima i riznicama, postradalim, ali ipak i sačuvanim, a ono što je posebno zanimljivo istraživačima, kažem, baš su neki na tome i doktorirali, poput akademika profesora Aleksandra Čilikova, jeste zidno slikarstvo tog našeg enterijera crkvenog, koje je onako u različitim periodima datovano, ali ono je varedno lijepo u manastiru Praskvici i u manastiru Gradištu. Naravno, Reževići su također sačuvani i Duljevo u jednom dijelu, i za manastir Duljevo se, koliko znam, spremaju istraživanja od akademika Dragana Vojvodića odavde sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji planira to već i objavio kao radove naučne, ali i monografski da obradi.
Pade cvjetar na
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, kulturna istorija Paštrovića. Naš gost u studiju je arheolog magistar Dušan Medin, jedan od autora ove monografije, izdavač Hera Edu iz Beograda, ujedno je jedan od urednika knjige. A ja bih, gospodine Medin, da pročitam jedan deo iz knjige Osobenosti i estetika paštrovske tradicije. To je deo koji ste radili vi i dr. Zlata Marjanović, etnomuzikolog. Svojevrsnu posebnost u odnosu na bliže i dalje susede Paštrovići su vekovima temeljili na određenim etnografskim pojedinostima i svoje bogate nematerijalne kulturne zaostavštine koja ih je oblikovala. To je primetio još Vuk Stefanović Karadžić i u studiji Crna Gora i Crnogorci, celina, naravi i običaj, zapisao čuveno zapažanje. Nigdje, ni jedno srpsko pleme nema običaje tako različite kao Paštrović. E, gospodine Medin, kako je došlo do ovog?
Vuk Karadžić je zaista jedan od onih prvaka, jeli, u 19. vijeku koji su istraživali naš kraj sa aspekta tadašnjih, jeli, potreba bilježenja onoga šta je na terenu. Danas bismo to nazvali etnografijom, odnosno, jeli, etnološkim istraživanjima. Karadžić je poprilično bio, kao što se vidi iz ovoga citata, rekao bih, onako očaran onim što je mogao naći dolje, odnosno u tome su mu i pomagali njegovi pomoćnici da se sakupi ta građa i onda potom, jeli, publikuje. On je objavio i nekoliko paštrovskih tužbalica koje su registrovane u tom periodu. Zapravo, da budemo precizni, on kaže već neko vrijeme ih nema u praksi, iako su ostale u sjećanju i neko ih je uspio izvesti za te potrebe bilježenja tadašnjeg. Paštrovska svadba je svakako jedan od tih elemenata nematerijalnog nasljeđa koji su bili naročito prisutni, jeli, kroz vrijeme dolje i kao takvi posebno istraživani od strane mnogih. Posebno se njima bavila dr. Zlata Marjanović i dr. Mila Medigović Stefanović, svaka sa svog aspekta, a prije njih obije, a posle Vuka Karadžića. O tome je pisao i Dionisije Miković, arhimandrit iz Paštrovića sa Čelobrda, koji je čak služio i u manastiru Banja kod Risna. Objavio je Paštrovsku svadbu još krajem 19. vijeka u 11 nastavaka u Bosanskoj vili. To je onako jedan izvor vanredan za sve nas koje ta tematika interesuje. Međutim, ključna su istraživanja sprovedena negdje sredinom 20. vijeka i u ovako prvom dijelu tog vijeka, dakle međuratnom periodu, koja je sprovodio istraživač Jovan Vukmanović, etnolog i prvi direktor Crnogorskog etnografskog muzeja na Cetinju, koji je zapravo doktorirao te 59. godine na temi Paštrovići, antropogeografsko etnološka istraživanja, i veliki dio je posvetio naravno onome što bismo danas nazvali nematerijalna baština, odnosno običaj i obredi i naravno muzika i ples u tom smislu, na čemu smo Zlata i ja dalje nastavili ova naša istraživanja. Paštrovska svadba je posebno, kažem, specifična kako u prošlosti, ona i danas ima neke elemente koji su onako, rekli bismo, tradicionalni, a to je da kada se praktikuje, to nije često, ali i dalje ponekad biva, idu svatovi, dakle to je dalje prisutno, mi svi imamo crnogorske kape na glavi, svatovi su samo muškarci, idemo pod barjak, idemo po djevojku, kako bi se to reklo, i zapravo tu bude još ponešto od tih tradicionalnih elemenata, recimo posluženje, paštrovske ruštule, paštrovski makaruli, to su sve specijaliteti ovoga kraja, imamo i pašticadu, jeli, jelo od mesa koje se služi sa makarulima, i to se tačno zna koji je redoslijed, koji je meni svadbeni. A nešto što je onako veoma zanimljivo i što vidim da se sad na neki način ponovo vraća i to bi bila je li neka retradicionalizacija, vraća se u zajednicu, iako nije baš da ga nije bilo i u skorijoj prošlosti, a to je davanje dobre molitve. Ona je zabilježena i u 19. vijeku i u 20. vijeku i ona bi se davala je li kao jedna vrsta blagoslova prilikom odlaska, odnosno ulaska u kuću, pa sad davala se nekada i mladencima, a davala se nekad, i ta je naročito dirljiva, samo nevjesti, djevojci, prilikom odlaska iz roditeljskoga doma. Pa ću izvoliti da je pročitam.
Izvolite.
Kud god moja šćeri iz ovog doma nogom kročila, svuda te sreća pratila i Božji blagoslov. Sve ti reušilo i krešilo, kao listi trava o Đurđevu dne, kada se tica u gori veseli, a voda o Mitrovu dne, kad na živijem izvorima najbolje vri. Bog ti dao 9 sinova kao 9 Jugovića i 9 šćer za milost. Ajde moja šćeri s Bogom i pratio te i s tobom vazda bio Božji i moj roditeljski blagoslov. Amin. Tako je ta se molitva završavala, je li? Amin je tu zbog te hrišćanske simbolike. Naravno, ovdje se sve očitava ono što je neka kolektivna mitologija toga kraja, i tu su pozvani, je li, mnogi istraživači, zapravo oni su već i pisali o tome da se njome bave prije možda nego je arheolog, ali svakako to je davano tako što bijeli roditelji jedno ili oboje sa bocunom vina u jednoj ruci i narandžom u drugoj i tako dalje. Bilo je tu još rekvizita, davali ćerki blagoslov koja bi kleknula na jednoj prostrtoj struci. Struka je jeli kao neka vrsta platnenog ogrtača i na pragu kuće, na tom sakralnom prostoru gdje jedan se svijet završava, spoljašnji počinje drugi, privatni, unutrašnji, taj blagoslov se davao prilikom odlaska.
Šta je to što je Paštroviće održalo, sačuvalo, da imaju svoj identitet? Govorili smo i o pokušaju Unije u 17. veku, ali vi ste ostali dosledni sebi.
Tako je, to je nešto što zaista fascinira istraživače i što mi koji se i sami bavimo naukom.
Jesu to ti običaji, duboka vera, šta je to?
Svakako, to je nešto što je vrlo evidentno i u raznim izvorima imamo te tragove. Recimo, jedan od fenomena, a vezan baš za običaj ili svadbeni, bio bi to da se u prošlosti vjekovima Paštrovići su samo među sobom se uzimali. Dakle, teško da bi se neko uzeo sa nekim iz drugih dijelova, mada je bilo primjera i naravno to i biološki dobro zbog bioloških prirodnih razloga, ali bilo je i slučajeva da su se generacije uzimale praktično samo u okviru tog paštrovskog prostora. Paštrovići su, da kažem tako, kao ta zajednica, istorijski i tradicionalno sastavljeni od 12 plemena, a u okviru svakog od tih 12 plemena imamo poviše bratstava različitih.
Navedite neke.
Pa, recimo, neka od plemena koja danas postoje jesu Suđići, ali oni su jedno i bratstvo, jeli. Možda bolje da bratstva navedem, to su prezimena,
da.
Zapravo koje kao grupe više postoje. Ima i nekih neobičnih, po slušalcima vašim će možda biti neobični, Kažanegra, Kentera,
Kažanegra, to je čuvena porodica,
Armenko, Medini, naše bratstvo, Suđići pomenuti, Anđusi, Balići, Mitrovići, Mikovići, Davidovići, Medigovići, Niklanovići, Luketići, Živkovići. Evo, ja naravno ću mnoge preskočiti pa se izvinjavam jer nije lako sve to navesti, ali sam se trudio da neke među prvima, i Džamanje kojih više nema, Todorice, također Zanovići, eto prosto pomenem da se i to čuje. Ono što je još bilo važno i što je doprinijelo održavanju tog posebnog identiteta i osjećaja pripadnosti svakako jeste i privrženost crkvi i ne primanje baš toliko nekih uticaja sa strane, iako je, pazite sad, s druge strane, to je isto fenomen, u paštrovski govor brojni romanizmi su uplovili upravo zahvaljujući prisustvu i Mletačke republike, potom i Austrije i Austro-Ugarske, kada je italijanski bio zvanični, a ne njemački u doba Austro-Ugarske u tom kraju, upravo zbog te venecijanske tradicije. Tako da je jezik obogaćen, kužina je također, mislim, u ostalom nije baš ni prirodno prirodno da je sad neko onako kao gvožđe i kamen čvrst pa da ne prima ništa sa strane, ali taj osjećaj pripadnosti i ta svijest o tome da je to jedna posebna komuna opstala je do dan danas. Meni se čini da su se Paštrovići možda tako i branili od i zapadnih nekih zavojevača koji su imali jeli, pretenzije i ostvarivali ih na taj kraj, ali i od onih istočnih orientalnih islamskih koji su tu dolazili, ali koji nisu ostavili nekog uticaja i traga. Bilo je tu i nekih pohara, ali je to sve jeli, srećom sanirano. Tako da Turska bila je u blizini, ali zapravo ne znamo da je vladala duže paštrovskim krajem, za razliku od Venecije koja je tu bila prisutna. Po paštrovskom izboru oni su dobrovoljno prešli pod njenu vlast i zato imali određene privilegije koje su isto jedna od onako čuvenih stvari vezanih za Paštroviće, te privilegije mletačke. A samoupravni sistem vlasti, evo i to da pomenem, vjekovima se zvao bankada i njega su činili predstavnici svih 12 plemena i kao vlastelini, a zapravo upravljali su četiri sudije koji su se na godišnjem nivou mijenjali. To je bio jedan vrlo demokratičan princip vlasti, da se ravnopravno vlada, da svako ima godinu da vlada i onda opet kada se jeli, svih 12 izvrte ponovo i tako vjekovima.
Pa vi ste zaista bili kao neko plemstvo u svemu.
Pa ima tragova da je i ta paštrovska komuna onako imala i taj neki nobel, da kažem, ovaj prizvuk i neki takav osjećaj i od Venecije im je uvažavano plemstvo, onima koji su ga prije imali, Venecija obnavljala plemstvo, neki su čak tu imali i statuse grofova i svoje grbove.
Da li se i danas osjeća da je ponos?
Pa to možda više neko ko sa strane dođe pa primijeti, ovaj, bolje da kaže nego ja koji sam sam Paštrović.
Pa dobro, vi ste istraživač, aj budite sad naučnik.
Bude, eto, može se reći da ima nečega što je u tome gospodstveno, ali rekli su nam to prije svega istraživači sa strane, upoređujući razgovore i osjećaj koji ljudi imaju o sebi i znanja koji imaju o sebi, recimo s nekim drugim, ovako više kontinentalnim krajevima, ali naravno kao dio Boke koja je sva gospodstvena i sva na taj način nekako jeli uzdignuta, Paštrovići kao nje najjužniji dio i prirodno je možda da budu onda takvi.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušaoci, gost ovo nedeljne riznice je bio arheolog magistar Dušan Medin, a povod je bila monografija Kulturna istorija Paštrovića, gde je naš ovonedeljni gost jedan od autora, kao i jedan od urednika ove knjige, izdavač Hera Edu, Beograd, gospodine Medin. Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovonedeljnom gostovanju.
Moje čast i zadovoljstvo što sam imao priliku da budem sa vama i da na talasima vašeg radija tako evociram neke lijepe paštrovske teme. Ostaje mi samo da vas pozovem da dođete na more kod nas, gdje bismo nastavili ove naše lijepe priče i druženje i da osjetite i probate i našu kužinu i obiđete sve ove spomenike o kojima smo govorili.
Bože zdravlja, hvala najljepše na pozivu. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje želim vam svako dobro.